Doktor Matej Lahovnik, če greva najprej k ukrepom, ki so bili sprejeti za blaženje posledic epidemije COVID-19, kdaj lahko pričakujemo neke bolj konkretne rezultate vseh teh ukrepov, nekateri so že vidni, sami ste tudi sodelovali v skupini, ki je pripravljala te ukrepe?
Jaz mislim, da so rezultati ukrepov že zelo vidni. Predvsem se kaže v tem, da se je brezposelnost povečala za bistveno manj, kot so bile prvotne napovedi. Ključen je bil tukaj predvsem ukrep sofinanciranja skrajšanega delovnega časa in še pred tem sofinanciranje čakanja na delo, ki je dala delodajalcem, podjetnikom dovolj fleksibilnosti, ker so hkrati vedeli, da lahko računajo na pomoč države. Po drugi strani pa se je bilo to dobro tudi za zaposlene v teh podjetjih, ker so ostajali v stiku z svojo dejavnostjo, niso šli na zavod za zaposlovanje, ker vemo, da dlje časa, kot je brezposelni na zavodu za zaposlovanje, težje ga je potem nazaj reaktivirati. In tukaj mislim, da je odlično delo odigralo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve ministra Janez Cigler Kralja. In pa seveda v podpori tudi drugih resorjev, Ministrstva za finance, ki je zagotovilo dovolj finančne podpore za ta ukrep. Predvsem pa je bilo, mislim, da zelo pomembno, da je vlada za razliko od krize pred 10 leti zelo hitro takoj reagirala, tudi s podporo monetarne politike Evropske centralne banke, ker očitno smo se vsi iz krize pred 10 leti zelo veliko naučili, da je potrebno reagirati takoj, dati jasno sporočilo, da bo podpora gospodarstvu toliko, kot jo bo potrebno. Krati se je tudi ohranila kupna moč prebivalstva, kajti ne smemo zanemariti in to je zelo pomembno, da se kljub tej najhujši krizi po drugi svetovni vojni niso znižale niti plače, niti pokojnine, nasprotno, vlada je zagotovila še dodatna finančna sredstva, s čimer je ohranjala in povečevala kupno moč in s tem tudi zagotavljala agregatno potrošnjo, kar je bilo zelo pomembno, ker si vemo, da je ključno, da denar kroži. Nazadnje in pa seveda ne nikakor najmanj pomembno pa je, da so zagotovili dovolj zaščitne opreme, da je gospodarstvo lahko potem po tistem prvem valu epidemije lahko začelo normalno, kolikor toliko normalno delovati kot pred krizo.
Doktor Lahovnik, omenili ste enoten nastop Evropske unije, bomo rekli v tem primeru kar enoten nastop v boju proti tej krizi celotnega sveta, če primerjamo izpred 10 let finančno ekonomsko krizo, takrat so države vsaka na svoj način poskušale reševati težave, tokrat pa je ta nastop nekako bolj enoten, je lahko to tudi ena formula za uspeh?
Jaz mislim, da je to ključno. Ne smemo zanemariti, da pred 10, 11 leti, ko je šla Slovenija na trg kapitala, ko se je poskušala prvi zadolžiti, ni uspela prodati niti ene obveznice, ker so bile razmere tako negotove. Negotove so pa bile zaradi tega, ker je tudi na ravni Evropske komisije in Evropske centralne banke trajalo nekaj tednov, če ne celo mesecev, da so pripravili ustrezne ukrepe. Tokrat je bila zgodba bistveno drugačna, vlada je odreagirala takoj, pripravila, mislim, da zelo ambiciozen načrt ukrepov. Seveda pa je bilo pomembno tudi, da je Evropska centralna banka z spodbojevalno monetarno politiko na nek način omogočala državam, članicam zadolževanje. Zato, če trenutno pogledamo stanje, vidimo, da je zahtevani donos na slovensko obveznico celo negativen, kar je, mislim, da fenomenalno. Slovenija spada med tiste redke države, ki se lahko pravzaprav zadolžujejo po negativni obrestni meri, kar je glede na to, da smo sredi največje krize po drugi svetovni vojni, pravzaprav fenomenalno. Mogoče je pa to predvsem zato, ker je bilo poslano jasno sporočilo tudi kapitalskim trgom, finančnim investitorjem, da bo tako vlada, kot seveda tudi na ravni Evropske komisije in Evropske centralne banke storjeno vse, kar je potrebno, da se ta kriza čim hitreje in na čim manj boleč način premosti. In zaenkrat lahko rečemo do sedaj dobro, zelo dobro, glede na to, kako resno je bilo stanje. Ker ključen problem v tej krizi je bil in je na nek način še, da pravzaprav nihče ni vedel in še vedno težko predvidi, kdaj bo njen konec. Vsi vemo, da bo to takrat, ko bo na voljo cepivo. Kdaj pa bo, to je še pa vedno precej negotovo, čeprav obstaja seveda zelo veliko pozitivnih informacij. In jaz mislim, če povzamem, da je bilo res ključno ta odločno ukrepanje in takojšnje ukrepanje, kajti kapital je plaha ptica in če bi zamujali tam nekje recimo marca, aprila z ukrepi, bi bile posledice bistveno, bistveno hujše, kot pa bile zdaj, ker smo to krizo saj do sedaj na relativno neboleč način premustili. Pravim, relativno neboleč v primerjavi s tistim, kar bi se lahko zgodilo, če vlada ne bi ukrepala takoj.
Doktor Lahovnik, gotovo pa se boste strinjali, da lahko v drugi polovici leta pričakujemo še nekoliko večjo hlanje gospodarstva. Na kaj torej po vaše morajo biti podjetja in družbe pripravljene oziroma česa, katere napake ne smejo storiti?
Predvsem je največ odvisno od vseh nas državljanov. Če se bomo obnašali odgovorno in preprečili drugi val epidemije, potem se bodo tudi razmere v gospodarstvu relativno hitro izboljševale. Veliko je pozitivnih signalov, izvozna naročila so pravzaprav na višji ravni, kot pa smo pričakovali še nekaj mesecev nazaj. Tako da načeloma se seveda zadeve odvijajo v zelo pozitivni smeri. Lahko pa to zelo hitro pokvarimo državljani z neodgovornim obnašanjem, z podcenjevanjem ukrepov, ki jih predlaga vlada in Nacionalni inštitut za javno zdravje. Tako da jaz si želim, da bi vsi zmogli dovolj odgovornosti, da ohranimo to dobro epidemiološko sliko, kajti dokler bo epidemiološka slika dobra, bomo lahko na nek način tudi normalno kupovali, se normalno obnašali kot potrošniki, bo lahko denar krožil in to je ključno v tej krizi, da denar kroži. Država si težko privošči še eno takšno zaprtje gospodarstva, kot smo bili priča aprila, maja, ne zato, ker se v tem trenutku ne bi mogli zadolžiti, ampak preprosto zato, ker če vse stoji, enostavno izgubljeni resursi preveliki in ključno je res, da se upoštevajo navodila NIJZ-ja in jaz sem včasih zelo žalosten, ko slišim to podcenjevanje zdravstvenih ukrepov, celo pozive k nenošenju mask, k neodgovornemu obnašanju, k temu, da je virus pravzaprav samo neka svetovna zarota ali lokalna zarota, da gre samo za nekakšne nove oblike diktature in podobne neumnosti, ker vsi vemo, da si virusa ni zmislila ne ta vlada, ampak da je dejansko velik problem, s katerim se vsi soočamo in zato je tukaj res zelo pomembno odgovorno obnašanje, vključno z uporabo aplikacije, ki je sedaj na voljo.
Torej to odgovorno obnašanje lahko pokažemo tudi s tem, da si aplikacijo naložimo na svoj mobilni telefon. Sami, kot ste na družbenem omrežju Twitter zapisali, ste to že storili?
Tako je. Ta aplikacija nikomor ne škoduje. Lahko koristi samo nam in vsem ranljivim skupinam. Vsakdo ima tudi v svojem gospodinstvu koga, ki je na ta virus manj odporen. Imamo starejše znance, starejše sorodnike, bolnike, tako da je trenutek, da pomislimo tudi na nje, da si to aplikacijo vsi naložimo, ker na ta način res največ prispevamo k ohranjanju dobre epidemiološke slike in res je zelo enostavna za uporabo. Pravzaprav je povsem, ko sem dejal, neškodljiva, samo koristi vsem pri omejevanju virusa in moram tudi pohvaliti tukaj vlado, da je uspela pravzaprav to aplikacijo relativno hitro zagnati. Trenutno res deluje samo še na sistemih Android. Mislim pa, da bo kmalo tudi na Appleovih iPhoneih zagnati z zelo malimi stroški, pravzaprav nekaj tisoč evrov so tukaj stroški in zato trdim, da so razočarani ob tej aplikaciji samo tisti, ki so mislili, da se bodo ponovile zgodbe z mnogih preteklih let, ko so takšne aplikacije stale nekaj milijonov evrov in je marsikdo zelo dobro zaslužil, učinki so bili pa slabi. Tokrat je pač obratno. Stane zelo malo, koristi so pa zelo velike in zato moramo vsi podpreti ta ukrep in si na nek način to tudi naložiti. In to je tisto odgovorno obnašanje, kateremu vsi pozivamo.
Doktor Matej Lahovnik, iskrena hvala za pogovor in pojasnila. Vse dobro želim in ostanite zdravi.
Hvala tudi vam.